La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Suntem, iată, așadar, dragi prieteni, la o nouă ediție a acestei emisiuni. Sunt Gabriel Bica și vă spun și de această dată tuturor bun găsit. Vă reamintesc, am încheiat data trecută capitolul 3 al cărții pe care o studiem împreună cu Zaharia Bica, și anume cartea Faptele Apostolilor. Ne-am bucurat, cred, văzând călăuzirea extraordinară de care s-au bucurat apostolii Petru și Ioan din partea lui Dumnezeu cu ocazia săvârșirii vindecării ologului de la poarta frumoasă a templului din Ierusalim. Am văzut cum Dumnezeu a pregătit toate detaliile pentru ca mulțimea de evrei aflați atunci la templu, la ceasul rugăciunii, să poată auzi Evanghelia Împărăției și nu oricum, ci ascultând-o cu tot interesul, interes pe care, bineînțeles, l-a stârnit minunea săvârșită sub ochii lor. Cuvântarea extraordinară a apostolului Petru, care a urmat aceste minuni, cuvântare rostită de asemenea sub călăuzirea lui Dumnezeu și sub ungerea Duhului Sfânt, a făcut ca o mare parte din mulțimea adunată acolo să creadă în Iisus Hristos și să fie mântuiți. Lucrurile însă nu s-au încheiat aici, pentru că nu toți s-au bucurat de succesul pe care l-a avut Evanghelia și de faptul că o mare mulțime l-a acceptat pe Iisus ca fiind Hristosul. Așa că, astăzi, când vom începe să studiem capitolul 4 al cărții Faptele Apostolilor, vom vedea, de fapt, cine au fost cei care nu au putut suporta acest succes. Pentru asta, vă propun să îl ascultăm în continuare pe Zaharia Bica, mai întâi cu citirea textului din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetele 1 la 22.
Petru și Ioan la Sinedriu. Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii, foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, că se înserase. Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mare-i norodului și bătrânea lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pus în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Când au văzut îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fuseseră cu Iisus. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis: ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu o putem tăgădui. Dar, ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. Ne oprim aici cu lectura din Sfânta Scriptură. Întâmplarea aceasta despre care ați auzit s-a consumat, a avut loc în jurul ceasului al 9-lea al rugăciunii, cu care noi am început capitolul 3. Știți? Dacă vă aduceți aminte, am arătat cum și apostolii, ca evrei ce erau, urmau cele 3 ceasuri de rugăciune zilnică la templu. Au venit la ceasul al 9-lea, l-au întâlnit pe olog la Poarta Frumoasă, l-au vindecat în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Apoi norodul a alergat la ei, dându-le astfel prilejul celor doi să predice despre Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia, să predice despre învierea și înălțarea Lui la cer și proslăvirea Lui de către Tatăl Său. În timpul predicii au venit preoții, ne spune textul nostru, căpitanul templului și saducheii, foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Capitolul 4, de care ne ocupăm, ne înfățișează prima reacție sau prima luare de atitudine din partea autorităților religioase ale vremii. Din partea rabinilor, din partea preoților, din partea saducheilor. Și aș îndrăzni să adaug și din partea autorităților laice sau lumești. Dacă acest căpitan al templului care îi însoțea pe preoți era de fapt căpitanul roman al gărzii cantonat în fortăreața Antonia, care era puțin mai la nord de templu și care avea misiune de a supraveghea mulțimile cu ocazia marilor sărbători religioase, pentru a asigura disciplina și a interveni în cazul unor încăierări între pelerini. Dacă acest căpitan al templului a fost căpitanul fortăreței Antonia, atunci este adevărat că autoritățile religioase ale vremii, împreună cu autoritățile lumești, au luat pentru prima dată atitudine oficială față de noua mișcare, față de acest nou popor al lui Dumnezeu, față de această biserică în mugure, în fașă, care era biserica creștină. Până aici n-am întâlnit o prigoană oficială, o luare de poziție, afară doar de o serie de atitudini obișnuite printre oameni, chiar dacă la nivelul autorității de stat, credincioșii se bucură de toleranță și de libertate, există un fel de persecuție, un fel de prigoană neoficială. Am găsit-o în capitolul 2, în Fapte, când Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, o parte din pelerinii de la Ierusalim spuneau în bătaie de joc: oamenii aceștia sunt beți. Prima batjocoră, primul dispreț cu care se confruntă cei chemați să calce pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos, Marele Păstor. Aici însă, în capitolul 4, avem de-a face cu o luare, așa cum am spus, de poziție oficială din partea autorităților vremii de atunci. Observați, vă rog, și vreau să subliniez asta, că pentru biserica începutului, cel puțin până la momentul la care noi ne găsim cu textul, primejdia vine din afara ei, din partea autorităților care sunt plasate în afara cercului bisericii. Dar la capitolul 5 vom vedea că în urma acestei biruințe din capitolul 4, este aici o biruință în capitolul 4, Satan transferă centrul lui de lucrare din afară înăuntru bisericii. Biserica în capitolul 4 are de înfruntat probleme care vin din afară spre ea. Din capitolul 5 însă vom vedea că această biserică trebuie să se confrunte cu probleme care vin din interiorul ei. Și din afară, și din interior, până la urmă, acestea vor fi cele două fronturi, de fapt, pe care va lupta biserica și care a luptat de 2000 de ani cu problemele venite din afară și dinăuntru. Domnul Iisus Hristos a scos în evidență, cred, acest adevăr a dublei bătălii pe care biserica avea să o poarte, în pilda cu sămânța semănată în țarină, din Matei 13, versetul 24 la 30, când el acolo spune că o țarină a fost semănată de un stăpân cu sămânță bună și pe când dormeau oamenii care aveau datoria să păzească acel ogor, a venit un vrăjmaș din afară, a profitat de nevegherea paznicilor și a aruncat sămânță, a aruncat neghină în țarină, apoi a plecat. Cu alte cuvinte, acest vrăjmaș, care nu este altul decât diavolul, potrivit tălmăcirii Mântuitorului, a aruncat această neghină în țarină și a plecat. Se deschide un front în interiorul bisericii. Se deschide o luptă înăuntru bisericii. Vedeți? Astăzi, și slăvim pe Dumnezeu că acest astăzi înseamnă o libertate nemăsurată și fără egal. Nu există nicio agresiune din afară, niciun fel de persecuție, niciun fel de imixtiune și amestec brutal în viața bisericii lui Dumnezeu. Nu există. Dar există atâtea probleme în interiorul bisericii. Versetul 1, despre care ați auzit, ne arată cum autoritatea religioasă poate foarte bine să-și dea mâna cu autoritatea lumească, capitanul templului, și cum amândouă centre de greutate, ca să spunem așa, ale societății, pot fi în egală măsură instrumente ale diavolului pentru persecutarea adevărului. Ce să caute preoții și saducheii să se unească cu capitanul templului? Ce are una cu cealaltă? Dar iată cum autoritatea religioasă, dacă vreți, poate deveni la un moment dat, și istoria, din păcate, este pătată cu acest adevăr. Poate să devină un instrument extrem de docil și de eficace în mâna diavolului pentru a persecuta tocmai adevărul pe care această autoritate îl proclamă și se erigează în apărător al lui. Așa s-a întâmplat întotdeauna, încă de la început. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos a fost ucis, condamnat și ucis prin cârdășia lui Irod, a lui Pilat, care reprezenta puterea lumească, justiția romană, și noroadele lui Israel în frunte cu marii preoți. Ni se spune asta chiar în rugăciunea lor, în capitolul 4, versetul 27. În adevăr, împotriva robului tău, celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont, cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Observați din nou, și în cazul Domnului Iisus Hristos, această uniune inexplicabilă între poporul lui Dumnezeu, între autoritatea spirituală reprezentată prin preoți și justiția romană, puterea păgână a lumii de atunci, care era Roma. Sau versetul 10 în textul nostru. S-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit. Ei l-au răstignit sau romanii? Pe romanii l-au răstignit. Dar pentru că s-au făcut părtași cu ei la această nelegiuire, li s-a pus lor în cârcă această responsabilitate. Voi l-ați răstignit. Aduceți-vă aminte de cazul celebru pe care noi l-am discutat întreagă, cazul apostolului Pavel, și în cazul lui autoritățile religioase ale vremii, iudei în speță, peste 40 de iudei s-au hotărât să nu mănânce și să nu beie până vor ucide pe Pavel. Și au încercat să îi întind o cursă, exploatând neatenția autorităților romane din vremea aceea, care l-au prins pe Pavel, l-au legat și au vrut să-l bată și să-l maltrateze, până în momentul când au aflat că este cetățean roman. Așa a fost atunci și așa a fost de atunci până astăzi, și așa va fi până când Domnul nostru va veni a doua oară. S-ar putea, așa cum am spus și textul nostru confirmă acest adevăr, că la un moment dat aceea care se numește biserică și care are reprezentanți de frunte, să ajungă până acolo încât să se identifice cu lumea în care trăiește, să-și împrumute brațul lumii, iar lumea să împrumute brațul bisericii pentru a-și atinge scopurile care, din păcate, de atâtea ori se suprapun, s-au suprapus, s-au identificat și se identifică, ajungând până acolo încât să se folosească de aceleași mijloace. Cunoașteți epoca întunecată și celebră în această privință a evului mediu, în care s-au întâmplat atâtea atrocități, fapte pe care le-a săvârșit, de ce să nu spunem, biserica romană. Și-au împrumutat pentru atingerea scopurilor, mijloacele unii altora. Porunca, așa cum spune textul nostru, le-au poruncit să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Amenințarea, i-au amenințat să nu mai vorbească nimănui în numele Domnului Iisus Hristos. Compromisul, temnița, bătaia, exilul și moartea. În Cartea Faptele Apostolilor, pe care noi o parcurgem și o vom parcurge cu ajutorul lui Dumnezeu, vom avea, din păcate, aceste confirmări. Vom vedea pe apostoli exilați, îi vom vedea bătuți, îi vom vedea întemnițați și, de ce nu, uciși, cazul lui Ștefan, cazul lui Iacov și așa mai departe. Versetul 5 și 7 ne pune față în față cu un fapt care la prima citire ne nedumerește. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Ești ispitit să te întrebi, de ce s-a constituit acest tribunal? Aveau ei dreptul să încropească acest tribunal? Da, aveau dreptul acesta. Fiind preoți, aveau mandat din partea lui Dumnezeu de a supraveghea puritatea credinței, puritatea legii, spiritualitatea norodului, căci pe ei Domnul i-a rânduit să fie și judecători în Israel. Aduceți-vă aminte, și aș vrea să citesc, din Deuteronom, din capitolul 1, versetul 16, chiar cuvintele Domnului date prin Moise. Am dat în același timp următoarea poruncă judecătorilor voștri: să ascultați pe frații voștri și să judecați după dreptate neînțelegerile fiecăruia cu fratele lui sau cu străinul. Versetul 17. Să nu căutați la fața oamenilor în judecățile voastre. Să ascultați pe cel mic ca și pe cel mare. Și să nu vă temeți de nimeni, căci Dumnezeu este cel care face dreptate. Să ascultați pe frații voștri, pe cel mic și pe cel mare deopotrivă. Prin urmare, cei doi, chiar pescari fiind oameni cărturari și de rând, trebuiau să fie ascultați. De aceea s-a constituit acest tribunal. La un moment dat Nicodim spunea, sub formă de reproș, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 7, colegilor săi, versetul 50-51, Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul din ei, le-a zis: legea noastră o sândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? Deci asta era legea lui Dumnezeu, o lege extraordinară, foarte bună. Întâi pe inculpat să-l asculți, să-i dai prilejul, să-l asculți, să știi ce face și să-l lași să se apere. Așa cerea legea lui Dumnezeu. Prin urmare, din acest punct de vedere, tribunalul constituit aici, din mare preoți, Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și ceilalți, era un tribunal legitim. Dar, dincolo de această legitimitate aparentă, era justificat acest tribunal? Nu! Pentru că ei știau perfect de bine despre ce este vorba acolo. Nu cunoștea Ana și Caiafa învățătura lui Iisus? Nu cunoșteau ei semnele și minunile care le-a făcut Iisus? Nu l-au răstignit ei, Ana și Caiafa, pe Iisus? Nu i-au amenințat ei și pe apostol și de frica lor, după ce Iisus a murit, stăteau cu ușile închise? Atât Ana, cât și Caiafa, poate și Ioan, Alexandru și ceilalți, au fost toți contemporani cu evenimentele. N-aveau de auzit nimic în plus. Știau totul. Atunci ne întrebăm, de ce au constituit tribunalul? De ce s-a deschis această anchetă? Ei știau ce vor spune apostolii, ei nu aveau de spus nimic decât ce a spus Iisus. Ei știau cum vor acționa și reacționa apostolii, pentru că știau cum a făcut-o Iisus. Și ei știau că Petru și Ioan sunt fideli, urmași a învățătorului, a lui Iisus din Nazaret. Atunci, de ce s-a constituit acest tribunal? Evident, pentru ca prin această mascaradă justițiară să-și poată acoperi față de public pornirile lor diabolice și nu pentru ca să afle elemente noi și să judece corect. Nu! Această aparentă justiție pe care o vedeți aici în capitolul 4 reprezintă, dacă vreți, acea pornire mereu prezentă în justiția omenească de-a lungul istoriei, de a-ți pune masca omului care vrea să facă dreptate, dar cu gândul ca în spatele acestei măști tu să acționezi exact pe dos față de principiile dreptății. Să-ți ascunzi fața adevărată, după norme morale, după principii, după drept, după Constituție, după legea lui Dumnezeu. Vedeți cine sunt mari preoți. Ia uitați-vă, procedează conform cu legea lui Dumnezeu. Se adună toți, îi pun pe inculpați la mijloc, le dau posibilitatea să se apere, îi ascultă, nu li se împotrivesc, nu îi contrazic, îi lasă să-și ducă apărarea până la capăt. Ei, nu sunt oameni aceștia soldați ai dreptății? Nu sunt ei apărători ai principiilor? Împărțitori de dreptate? S-ar întreba ochiul care privește la suprafață realitatea. Dar textul scoate în evidență faptul că oamenii aceștia se ascundeau practic după această aparență de justiție. De fapt, Duhul Sfânt spunea, și aș vrea să cităm din Psalmul 94, este acolo un verset care caracterizează astfel de oameni și astfel de practici în felul următor. Versetul 20 în jos. Te vor pune cei răi să șezi pe scaunul lor de domnie, ei care pregătesc nenorocirea la adăpostul legii? Adică ei stau să judece după lege, dar vor acționa împotriva legii. Vor face din legea lui Dumnezeu un paravan, după care să-și poată ascunde adevăratele lor porniri. Așa a fost întotdeauna și așa va fi până la sfârșit. Ei s-au ascuns ca să poată lovi mai bine. Asta este practica diavolului și a fost întotdeauna.
I-am descoperit așadar pe reprezentanții celui care nu se va bucura niciodată de succesul Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Am analizat și o parte a metodelor lui de a acționa împotriva tuturor celor care lucrează pentru adevăr. Dar nu ne vom opri aici, decât doar cu ediția de astăzi a acestei emisiuni, urmând ca data viitoare să dăm la o parte în întregime masca sub care se ascunde diavolul și toți reprezentanții lui, analizând în continuare așa zisul proces intentat apostolilor Petru și Ioan ca urmare a minunii și mai ales ca urmare a cuvântării pe care aceștia au ținut-o în acea zi în incinta templului din Ierusalim. Până data viitoare însă, dragi prieteni, rămâneți cu bine!
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.